Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 7-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Mary bazarlarda dilegiç köpelýär. Polisiýanyň ygrysyzlygy artýar. Gulkamaryň kyssasy ýa-da daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar ýeşillikden köpenýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň birlikdäki mejlisine saýlaw kollegiýasynyň sanalan sesleri 3 noýabr prezident saýlawyna iş başlanak prezident Donald Trumpa garşy demokrat Joe Biden'ın yeniş kazananlığını resmi taydan tasdik etdi. 7 yanvarda geçirilen ses sanalşığı 20 yanvarda vezipe girişek saylanan prezident Biden ve saylanan vice prezident Kamala Harris üçün saylov prosesinin son tapqırıdır. Saylov kollegiyasından 232 ses alan Trump bilen deneştirilene Biden 306 ses aldı. 6 yanvarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, onuň dowamyna ýokary kadiýetiň başlygyny täzeledi we başga-da bir näçe prokurory wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada permana gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentiň gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy Gulysmurat Halliýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Onun täze wezipesi aýdylmaýar. Şeýle prezident howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny Halliýew Türkmenistanyň at gazanan juristi diýen hormatly adyň daklanyny aýtdy. Prezidentiň permany bilen Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy wezipesine Guwanç Murat Ussonow bellenildi we oňa 2-nji hünär derejesi berildi. Şeýle howpsuzlyk mejlisinde Ahal welaýatynyň Sarag etrawynyň prokurory Toýly Bäşimow Lewap welaýatynyň Saýyd etrawynyň prokurory wezipesine bellenildi. Sarag etrawyna Şöhrat Taýew prokuror bellenildi. Saýyd etrawynyň öňki prokurory Sehetdurda Atajanow ygtyýarlyk möhletiniň dolmagy sebäpli wezipesinden boş boşadyldy. Prezident başgada bir näçe prokurory wezipä bellädi we wezipeden boşatdy. Taliban bilen Kabul hökümeti tas 20 ýyla çeken uruşyň soňuna çykmak maksady bilen Katarda parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlaýan wagty Awganystanda ýurt boýunça gany töweşler mewjudýar. Günorta Helmand welaýatynyň geňeş agdalaryna görä 6 ýanwarda giýje agşam welaýat paýtagty Laşgar Gahyň Taliban gödäwçiligindäki eteginde bir öýe edilen şüpheli howa hüjüminde 5 asuda raýat öldürildi we başga da adamdan 4 adam yaralandy. Welaýet häkimi Abdul Nabi Elham hüjümin howa zarbasydygy ýa-da başga hüjümligi henüz anyk däl diýdi. Ýurdun başga künjeklerini 2 howpsuzlyk bazasyna garşy edilen hüjümlerde howpsuzlyk güýçleriniň 12 agdasynyň öldürilendigi habar berilýär. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Awganystanyň gepleşik geçirji topary bilen Taliban 20 günlük araket etmeden soň 6 ýanwarda Katarın paýtagty Dohada parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlady. Awganystanda dowam edýän zorlugyň we başly baratlygyň arasynda sentýabrda başlanan gepleşiklerde henüz az öňegidişlik gazanyldy. Human Rights Watch Özbegistanyň insan hukuklary babatyna soňky ýyllarda käbir reformalary amala aşyrandygyny, ýöne onuň çakdan aşy we muşakkatly registrasiýa talaplary bilen Hökümete değişli olmadık kararsız cemiyetçilik kuramalarının işini berk böktümäge dowam edýändigini aýtdy. Prezident Şavkat Mirziyoýewiň hökümeti kanunçuluga üýtgetme girizmeli. Hemde adam hukuklary we mejburi zähmet ýaly ynjyk meselelerde iş alyp barýan kararsız toparlaryň hökümete değişli olmadık cemiyetçilik kuramasy hökmüne hasaba alynmagyna ruhsat bermeli diýip düýbi New Yorkda ýerleşýän gurama 7 ýanwarda beren beýanatyny aýtdy. Human Rights Watch prezidentiň 2018-nji ýylda jemgyýetçilik guramalary degişli çäklendirmeleri aradan aýyrmak wadalaryna garamazdan gümürtük hemde muşakkatly düzgünleriň öz güýjüne galýanyny aýtdy. Gurama soňky ýyllarda Özbegistanyň hasaba durmagy synanşan 6 garaşsyz toparyň wekilleriniň sözlerini sitirledi. Olar özlörünün registrasiya ardalarının ören oğunuk harp yalnışları, gramatik yalnışları ya da punktuasiya hataları, dıyınıq velgiler dolu değil, mağlumat ya da ardalarda ulanılan dil sebeple ret edilenin aydiyarlar. Hükümeti değişli olmadık kurumaların biri, ahır sonu özünün 3. sinanşığına belli garınıptır deyip Human Rights Watch